Du lytter til P1.
Du har ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.
Sidste år blev jeg gravid med min bedste ven. Vi var sammen i en brandert. Men jeg var begyndende vildt forelsket i en fyr, som jeg kun havde set et par gange. Derfor sagde jeg til ham, at jeg var gravid, i håb om, at han ville have mig. Og fortalte aldrig min bedste ven, at jeg var gravid med hans barn.
Det, du hørte her, det var hemmeligheder på P1's telefonsvar. Det var altså en hemmelighed fra vores telefonsvar.
Om en kvinde, som blev gravid med sin bedste ven, men altså ikke sagde det.
Ja.
Det fremgår ikke, om barnet blev fuldbornt. Hvad der skete, det ved vi ikke.
Nej.
Så der er
endnu
en hemmelighed i hemmeligheden.
Det er en hemmelighed i hemmeligheden. Og velkommen til programmet Hemmeligheder på P1.
Ja.
Det er jo faktisk der, hvor jeg ikke ved, om det her det er verdens bedste idé. Eller om det er en helt ekstremt dårlig idé. For man kan sige, der er jo lidt, et eller andet perverst ved at ligesom lave sådan en skriftestol i radioen, hvor vi ligesom vender vrængen ud på hemmeligheder. Man kunne kalde det for en lidt tidstypisk... kan man sige det? Et radioprogram, der er sådan lidt tidstypisk.
Hvordan det?
Jamen det der med, i hvert fald for min generation, at vi vender ligesom vrængen ud på alt, hvad der skulle være hemmeligt.
Mm-hmm.
Men nu gør vi det alligevel.
Men det er jo det med at gøre det privat og offentligt. Og det kan jo være meget spændende at høre. Og det er det.
Så hvis du tænker, det her program, det er perverst.
Ja,
så ja det er det muligvis. Men det er også fascinerende.
Ja, og også på den måde, at...
Så du vil gerne høre det?
Det vil du gerne, men du har jo også muligheden for at levere en hemmelighed, uden at man ved, hvem du er. Og det gør jo, at det perverse bliver metaperverst. Fordi så kan
du kan betragte det her program som en form for kollektiv skriftestol, bare uden Gud og uden tilgivelse.
Ja, det er rigtigt. Det er en moderne skriftestol, hvor der ikke gives tilgivelse efterfølgende, men måske deltagelse.
Og så kan man sige, hvorfor skulle jeg overhovedet det? Det var der en, der skrev til mig en dag, da jeg havde spurgt. Ude på det, man kalder sociale medier, havde jeg sagt, ring til vores telefonsvar, efterlod din hemmelighed. Så skrev han, hvorfor skulle du gøre det? Det skal du jo ret beset heller ikke, men du kan. Det er faktisk virkelig hårdt at gå rundt og bære på hemmeligheder.
Mm-hmm.
Man kan få det rigtig dårligt.
Ja.
Og det her, det er så en mulighed for at ringe ind. Du skal ikke ringe ind, du skal ikke ringe ind og fortælle alle dine hemmeligheder, bevare nogen af dem. Ja. Men du kunne måske ringe ind og fortælle en.
Ja.
På hvilket nummer, Anders?
Det er 28 54 4000. Det, jeg vil ikke kalde det et guldnummer, men vi er oppe i sølvnummerne. Fordi at alle numre i Danmarks Radio starter med 28 54, så der er vi ligesom bundet på fødder og hænder. Og 4000, det er postnummeret i Roskilde.
Man kan ringe ind med sin hemmelighed.
Mm.
Vi kan maskere stemmen for dig, når du ringer ind.
Ja.
Man kan også skrive ind.
Ja.
Man kan også, når man hører nogle af de hemmeligheder, vi fortæller lige om lidt, så kan man også ringe ind, hvis man kan genkende en hemmelighed.
Ja.
Så der er næsten for mange muligheder, men lad os holde dig i hånden, kære lytter.
Og det er jo Sanne Sigalbæk og Marie Hjalt, som taler og siger det her, og det er jo dit barn, det her program, på den måde, at det er vores barn, men det er jo dig, der opfandt hemmelighedskrammeriet på din Instagram-profil, og hvor det så væltede ind med folk, som jo så anonymt kunne fortælle, hvad det var, de gemte på. Og det har været for folk, der har fulgt din profil, betagende og også foruroligende at følge med i. Fordi der er så mange.
Jeg tror, man siger, at de fleste på stående fod har en hemmelighed. Og når man så lige kommer til at tænke, så har man 13 i gennemsnit.
Okay.
Og jeg tænker, at hvis jeg kigger på de hemmeligheder, jeg har samlet ind i løbet af, eller i over to år, Så tror jeg, at jeg kan sige, at de fleste har i den grad 13 hemmeligheder i gennemsnit. Og de er dystre.
Nogle af dem er dystre.
Men man skal ikke ringe ind til det her program, hvis man tænker... Eller man skal også ringe. Det vil sige, man skal også ringe ind til det her program, selvom man tænker, min hemmelighed, den er lille. Jamen, der er ikke noget, der er hverken for småt eller for stort til hemmeligheder på PET.
Nej.
Så ring ind. Skriv ind med din hemmelighed.
Ja. Men der er en ting, jeg synes, at vi skal holde os... for gode til.
Okay.
Og det er hemmeligheder om andre.
Er vi ikke en stikkerlinje?
Nej, præcis. Men det er bare vigtigt, fordi hvis man har hemmeligheder, mange har hemmeligheder om deres nabo måske. Det er fint nok, men hold dem et andet sted end her. Det er hemmeligheder om sig selv og sit eget liv, ikke?
Jo. Vi har også en gæst i studiet.
Ja, gudskelov.
Som tør at deltage i det her, kan man sige, første program, og dermed lidt af et eksperiment. Det kan gå alle veje. Ja. Vores gæst er Knud Romer.
Det er ingen hemmelighed.
Ikke længere.
Ikke længere. Men det har det været indtil nu.
Og velkommen til, Knud.
Jamen tak. Hvad vil I gøre den dag, hvor der er en, der siger, at jeg har myrdet en?
Jamen, så er det jo en stor dag for den person, vil jeg tro.
Nå, okay.
Fordi at det må være noget af en at bære rundt på, ikke?
Jo, det er uopklaret.
Ja, præcis. Jamen, så er det jo at høre på den, og så anbefaler man ringer til kriminalpolitiet efterfølgende. Det skal så være 114, jeg tror, når det ikke er helt akut.
Knud skal jo også fortælle en hemmelighed. Ja. Og jeg ved ikke,
hvis
om
der
jeg
er nogen tilbage. Ja.
Og jeg kan ikke mærke, om det, du vil sige til os, det er, at du har myrdet en. I så fald, så vil jeg gerne have vidst det, inden vi gik i gang med programmet.
Nej.
Nej.
Det er spændende. Men Knud, der er jo ikke mange hemmeligheder tilbage med dig.
Nej, ikke rigtigt. Efter et langt og eksplosivt liv, så er det jo nok en større hemmelighed, at jeg går rundt i sådan nogle gammeldags hjemmesko på sillebens, parket, end at jeg har snortet en formue op i coke i mine glade reklamedage. Ikke?
Ja, fordi det ved vi jo.
Så din hemmelighed er, at du er blevet bedsteborger?
Ja, ikke? At det er knap så spændende, som man skulle tro.
Men der er en hemmelighed i dig, som vi får senere, ikke?
Jo, men der er mange, men altså, I kan jo få en af dem, ikke?
Ja.
Jeg synes, vi skal starte med at afspille en af de hemmeligheder, som vi har fået ind i løbet af ugen.
Mm-hmm. På 28.54. 4.000.
Ja. Skal jeg lige døbe den noget?
Ja, det synes jeg.
Fordi så kan man lige sidde og mærke det.
Ja.
Jeg har faktisk kaldt den sexbio.
Da jeg var 14, kort efter min seksuelle debut, gjorde jeg en dag en tur med min mor. Vi kom forbi bøssesavneren Body Bio på Vesterbro. Og jeg spurgte en nysgerrig, hvad det var. Hun svarede køligt, at det var et sted, hvor mænd så hen for at spille pik, når de ikke havde flere pornoblade. Det var i 1995, før internetporno rigtig var en ting. Som 14-årig kunne jeg blive opstemt af at kigge på rørt i en toiletrulle. Så senere den aften tog jeg flugt til Body Bio. Jeg var og er høj og bredskuldret af min alder, og det lykkedes mig at overtale fyren i døren om, at jeg skam var voksen, blot klein. Og det lykkedes. Og så dykkede jeg ellers ind i mørket og opdagede, hvor meget lettere det var at få sex og fysisk opmærksomhed fra mænd end kvinder. Og siden har det gennem forhold og ægteskab været et lille krydderi i min hemmelige lille verden.
Grunden til, at det lyder lidt sjovt, er jo fordi, at vi maskerer stemmen. Det kan vi også gøre for dig, når du ringer ind til vores sluse, hvor vi måske har Danmarks Radios mest tillidsvækkende mand til at sidde.
Jesper Dein.
Ja. Og du tænker, kender jeg hans stemme? Ja, det gør du. Jeg vil ikke sige, hvorfra. Det er en hemmelighed. Men jeg synes, vi skal høre hans stemme. Vi kan nemlig lige sige hej til Jesper, som sidder ude i slusen. Hej Jesper.
Hej.
Den stemme der.
Dag. Goddag. Der er meget stille lige nu.
Ja, men
du må lige give folk.
Ja, ja. Jeg venter. Jeg er et meget tålmodigt menneske, der har aircondition. Alt er godt.
Jesper er den sødeste mand i Danmarks Radio, så
er det
rent ikke trygt.
Jo, men det er lige præcis.
Det er derfor, han sidder i slusen.
Han sidder netop.
Han er vores menneskefisker.
Menneske.
Han er ormen på krogen.
Fedt nok.
Ja.
Jeg er klar. Ingen ringer bare.
Men ingen har ringet nu.
Ikke nogen, nej.
Nej, modtaget.
Det er en meget klassisk hemmelighed, den der.
Sexbio?
Ja, altså, der har faktisk været for nogle år siden en hel udsendelse på Danmarks Radio med en mand, der netop havde et dobbeltliv som ægte mand, der fik børn, og så havde han denne uerklærede biseksualitet eller homoseksualitet, som åndsynlig var uacceptabelt for ham eller hans omgivelser dengang. Så han byggede derop i løbet af ugen, blev drevet ud af drifterne i de her darkrooms, knippede sig igennem, og det var jo så, det var i 80'erne, så vidt jeg husker, hvor konsekvenserne jo så desværre blev, at dengang, der kunne man jo så få AIDS af det, ikke? Så det var en meget tragisk historie.
Men var det spændende, fordi det var hemmeligt?
Ja, det var altså, nå ja, det er jo, altså, der er jo noget, der hedder angstlyst. Og det er, at jo mere tabuiseret det er, desto højere bliver din piringstilstand, ikke? Indtil at du laver den her overskridelse. Ikke?
Præcis, fordi jeg kan da huske, da jeg var 16 i 80'erne har det også været, og hvor pornografi stadig var meget analogt med nogle blade. Der var det spændende var jo ikke selve pornobladet. Det var at komme i besiddelse af det. Det var sindssygt spændende, fordi det var så forbudt. Så det hele dagen, der var sådan en antikvariat nede i Lyngby, som solgte gamle rapportblade. Og så kunne man gå derind, og så kunne man stå, og så var manden derinde, og så var det allerede spændende der, fordi at det var jo forbudt. Og så købe pornobladet var sindssygt spændende. Men hvis man så, det opdagede jeg ved mit tredje besøg, gik ned på knæ, så var der et lille bitte bunke weekendsex, som jo var hard stuff.
Men du tilhører jo en uddøende race, fordi nu er det jo just a click away. Dengang var det jo helt vildt overskridende, også fordi du skulle møde kioskejeren, som kunne se dig.
Kigge ham i øjnene.
Ja, og voyeurisme handler jo om at se, uden at blive set. Og det samme gælder pornobiograferne, ikke? Hvor man listede sig hen, og det var jo nærmest umuligt at gå ind, fordi ydmygelsen var gigantisk. Ikke? Og kan du møde nogen derinde, du kender? Og sådan noget. Jeg husker, da jeg åbnede døren, efter, jeg ved ikke hvor mange tilløb i, det har været i begyndelsen af 80'erne, da jeg endelig gik ind sådan et sted der. Så
var
åbnede.
Det i Nygade eller nede på Vesterbrogade?
Det var Istedgade, ikke? Det var Hawaii Bio, ikke? Nej, ikke Hawaii Bio. Hvad fanden var den hed? Keyhole hed det. Og der var det jo specialiserede små, altså der kunne du, der var der hetero, der var der tis, der var det, og så var der det, der var kosteskabet, og der var dyreseks.
Ja.
Og jeg husker, jeg åbnede døren til en mur af stank, der kom ud, og derinde, der sad min lektor.
Nej.
Og vi talte ikke med hinanden siden, og kiggede væk, når vi mødtes på gangen.
Selvfølgelig, fordi så har man delt den hemmelighed en gang for meget. Ja, Sanne, du kigger. Det var en anden tid.
Men det er sjove er ikke hemmelighed. Hvorfor skal det hele tiden handle om sex, ikke? Jeg håber, vi kommer videre.
Jamen, det gør vi også, men det er bare et stort område, fordi at sex stadig er noget, som er jo...
Jamen, er det det? Det ved du mere om.
Ja, Sanne, hvordan går det?
Siden hvornår jeg er blevet sexekspert?
Nej, men du er noget yngre end os. Jeg har indtryk af, at den nye generation er noget mere oplyst og befriet. Og altså sådan, selvfølgelig har I stadigvæk ømhed og blufærdighed og sådan noget, ikke?
Ja, men ikke så meget hemmeligt.
Hvis man nu kan genkende det her, og man er min generation, så kunne man jo prøve at ringe ind. Hvis man kan genkende det der med, at man har mænd eller kvinder, eller hvad end man har på sidelinjen, så synes jeg, man skal prøve at ringe ind på 28 54 4000.
Men der er det jo også partnerbruddet, der er hemmeligheden, ikke? Der er det ikke så meget...
Nej, det er ikke så meget orientering, som det er tillidsbruddet.
Ja, den er også slem, ikke?
Jo, og det vil også, men det vil også spændende, at det så er det med kønnet. Altså, at det er et helt andet køn.
Jo, men det mærkelige er jo, at det er jo så nogen, som ikke accepterer det, som mange gør.
Det er fordi, vi er meget binære, ikke?
Jo, men det er fordi, der er jo mange nu, der er polyseksuelle, ikke? Og har et åbent forhold, ikke? Så det er jo hele tiden problemet mellem den norm og de rammer, du gør gældende, som du så afviger fra, ikke? I stedet for at sige, så må vi ændre præmisserne, så har vi et åbent forhold op og sådan noget, ikke?
Så det kan ikke for dit PCK, sådan at det er en mand?
Jeg ser ikke køn.
Nej.
Nu spørger I til min generation. Der er faktisk en hemmelighed, som kommer fra min generation, kan jeg afsløre, hvor den anden, som I jo selv kunne høre, var af en lidt ældre dato.
Det hedder en boomer-hemmelighed.
Det sagde du og ikke jeg.
Det er der ikke noget skam i.
Den her kommer fra min generation, og den handler ikke om sex.
Hej, min hemmelighed er, at jeg utrolig hurtigt gemmer folk. Især ud fra, hvor høj uddannelse de har. Hvis folk har en lavere uddannelse end en kandidatgrad, føler jeg ofte, at de er dumme. Og det er egentlig ret ærgerligt, fordi at hvis man så snakker lidt længere med folk, der ikke har en kandidatgrad, at de er typisk kloge nok. Men jeg har en tendens til bare at tænke, de kan ikke være særlig intelligente. Og det er jeg faktisk så over at have det sådan. Men jeg har rigtig svært ved at lave om på det.
Jeg ved ikke, om man kan høre det, men hun siger, at hun skammer sig faktisk lidt over at have det sådan, at hun har svært ved at lave om på det.
Ja, men det er også derfor, det er hemmeligt.
Men det er vel også derfor, hun er en mus?
Nej, det er hun jo ikke i virkeligheden.
Nå, okay.
Det er forvrænget hen til en mus.
Nå, okay, ja. Jamen, det er jo sådan noget, hvad hedder det...
Ja, hvad er det for en slags hemmelighed, det her, Knud?
Ja, det er ens egen narcissistisk forstyrret selvovervurdering, ikke? Så man går rundt og nedgør andre mennesker for at, hvad hedder det, tilrende sig en privilegeret stilling, ikke?
Har du en kandidat, Anders?
Hvorfor giver du mig på den måde?
Fordi jeg ved, Knud har en.
Nej, jeg gennemfører dig.
Nej, jeg har ikke nogen kandidat. Okay. Men jeg er jo ikke dum.
Nej.
Men det vil jo så denne kvinde mene.
Nej, men er det ikke noget alment, det her, at du hele tiden spørger, hvad hedder du? Hvad laver du?
Ja.
Og så alt efter, hvad folk laver, så positionerer du dem hierarkisk, og du er sådan og så god, sådan og så værd at kende, det kan jeg få ud af dig, ikke? Altså man instrumentaliserer andre mennesker, rubricerer dem, kategoriserer dem, ikke? Og det er jo noget, der er så alment, at det er svært, at det er en hemmelighed.
Men er det her en hemmelighed?
Nej, det synes jeg egentlig heller ikke rigtigt.
Det er mere en fordom.
Det er kun, hvis hun er medlem af SF. Jamen, eller Enhedslisten,
ikke? Det kan jeg love dig,
det må være en hemmelighed, når hun skammer sig over det.
Ja.
Så vil hun jo bare sige det.
Ja, det er selvfølgelig ret. Det er det usagt, gør det
til. Altså, nogle gange så tænker man jo, når man hører folks hemmelighed, det her, det burde ikke være en hemmelighed. Du skulle bare sige det.
Ja.
Jamen, det tror jeg næsten gælder for alle i virkeligheden, ikke?
Men nej, hvis du har slået nogen ihjel. Eller hvis du gerne vil have, din kone ikke opdager, at du er en utro, så skal du jo ikke bare sige det.
Nej, det
fordi lige så snart folk ved, lad os sige, du siger det til mig, så en dag ude ved kaffemaskinen, så siger jeg det til Knud, som siger det til Jesper Dejen ude i slusen, og så har du
ballon. Så når den ikke længere, for Jesper kan man stole på. Og jeg er skuffet over, at jeg tog i den her, det her scenario.
Jeg tror, at hvis man siger det, så er man ude på ballade, ikke? Fordi du kan ikke regne med, at når først du har sagt det til en, så vil det gå videre, ikke?
Men hvor mange skal der egentlig til?
Ja, det er godt.
Altså, hvor mange
skal... en hemmelighed hemmelig? Altså, den er jo hemmelig, når du så kun selv har den, ikke?
Ja.
Men kan du dele en hemmelighed med en anden og stadig have det som en hemmelighed?
Nej, ikke rigtigt, hva'?
Fordi så er den jo...
Fordi så er det jo ikke alene. Det, der er fantastisk med det øjeblik, hvor vi afgrænser os fra omgivelserne, og individualisere os. Aha. Det er jo løgnen. Det er hemmeligheden. Det er det, at vi ikke længere går rundt og viser vores tissemand for mor og far, siger alt, hvad der går igennem vores tanker. Og der oplever man jo ikke kun at hemmelighed, men man oplever også ensomhed. Ikke? At du lige pludselig er alene med det her. Ikke?
Ja.
Jeg tænker, at vi skal tage en hemmelighed mere, som ikke handler om sex. Fordi man kan let nok gå ned ad den vej.
Ja.
Og så er vi sexprogrammet. Og vi skal ikke være sexprogrammet.
Vi skal også være sexprogrammet. Jeg vil sige, der er stadig... Nogle af de mest potente hemmeligheder i verden ligger i sengen.
Eller jeg synes, hvor det er,
man gør det. Der er økonomisk bedrageri. Og
ved du hvad, det er faktisk rigtig, der, vi skal hen.
Er det rigtigt?
Nej, ja, på en måde, men det er vores producer, som har været ude og i den helt virkelige verden, været ude og spørge her en taxachauffør, hvilke hemmeligheder de overværer, når de sidder der i taxaen. Ja. Og jeg har kaldt den... sorte penge.
En mand, han tager mig, han kører, jeg kører ham til tre plads i denne cashpoint eller andre kiosk, de åbner om nat. Han spiller cirka 60.000 kroner. Jeg spurgte ham, hvorfor du spiller mig? Han siger, det er ikke mine penge, det har nogen givet mig, jeg skal løbe denne penge, denne sort, jeg skal løbe et vold. Så jeg spurgte ham, så hvordan du spiller? Han siger, jeg spiller basketball, for eksempel, hvem man skal vågne. Tabt og vunder, det deler mig, men penge bliver ved. Så hvis han vunder, denne penge bliver ved. Så det bliver han tager kvartiet, så han siger, hver dag han spiller ca. 70-60.000 kroner hver dag.
Han altså gør med en mand, der spiller 60-70.000 kroner op hver dag, som ikke er hans penge.
Mm-hmm.
Og det er jo det der med, når man overhører en hemmelighed.
Taxachauffører, er du sindssyg, ikke? Og det, hvad de kører rundt af kriminelle folk om natten, og hvad de oplever af ting, det er vildt. Det er rigtig vildt. I øvrigt er jeg ikke helt sikker på, at hvordan vil han hvidvaske sorte penge med hvilken type spil?
Jamen det vil han spiller på både vinder og taber i samme spil, så får du
nogen ikke så meget,
bare dine egne penge tilbage.
Altså, fordi at det sjove er, at da vi lavede Copenhagen Casino, der ville jo Arne Melcher bilde os ind, at det skulle brande København.
Ja.
Men det skulle det ikke. Man laver casinoer for netop at få de sorte penge i omløb igen. Det første år, der får du en check fra casinoet, så du kan hvidvaske. Og det år, der er en enorm indtjening. Det hedder The Year of the Madrassens År. Det er der, pengene kommer ud fra madrassen. Ikke? Og fordi at casinoet vinder jo 90%, staten tager også 90%, så man ligesom kalkulerer med, fint nok, de sidste procent der, dem må de så have hvidvasket, fordi pengene kommer tilbage i omløb. Det er vanvittigt interessant. Indrykket af kinesere, hvis man må sige det efterhånden, ikke? Fra grillbarer og sådan noget, de har jo et spilgame. Så det, når grillbarerne og kineserrestauranterne lukker, så kommer alle kineserne. Og de spiller så meget, at når man gør pengene op om morgenen, så lugter de af frityre.
Siges det?
Er det racistisk?
Ja.
Nej, jeg tror, spillegen, der var vi over grænsen. Men det er rigtigt, der er jo i hvert fald empirisk et overtal af kinesiske spillere på hvor
casino. Og de spiller kun top-bottom. De spiller ikke mere komplekse spil. Ikke? Det er, hvem har det højeste kort? Ja.
Men det er jo interessant med de sorte penge.
Ja.
Og det er jo hemmelighedernes manifestationer ude i virkeligheden.
Jeg har faktisk ikke hørt så meget om penge i de hemmeligheder, jeg har samlet ind i løbet af de her 2 år. Jeg vil sige, at den top 3 plejer at være utroskab, misbrug og ensomhed.
Ja.
Men der er faktisk kommet et par hemmeligheder ind omkring kriminalitet og penge den her gang, som ellers ikke er noget, jeg plejer at få ind. Og det er jo fordi Anders påstår, og det tror jeg er rigtigt, at når jeg laver det, så er der rigtig mange kvinder, der skriver ind. Og der er ligesom også det, der hedder kønnede hemmeligheder. Og her der er der faktisk ret mange mænd, der har skrevet ind. Og jeg må sige, at de står for en stor del af hemmelighederne omkring sådan noget med penge og kriminalitet. Men den her, jeg har udvalgt, som jeg lige synes, vi skal høre, fordi vi snakkede om penge. Jeg synes lige, vi skal høre inden, og skal jeg lige tease igen, for Knud fortæller en hemmelighed. Den synes jeg, vi skal høre, inden Knud fortæller sin hemmelighed.
Ja.
Min lillebror er kriminel. Mine forældre hjælper ham med hans forretning. De har på en eller anden måde overbevist sig selv, om der ikke er noget forkert i det, de gør. Indimellem bliver jeg drejet ind i det. Jeg siger fra, og de straffer mig med kolde skuldre. De kan ikke længere se, at de er langt ude. Og jeg ved ikke, hvor længe jeg vil finde mig i den behandling. De er bedste forældre til mit barn, som elsker dem.
Ja.
Det lyder altså uhyggeligt med sådan en forvrænget stemme også, ikke?
Ja.
Det bliver lige engang demoniseret mere.
Ja. Det er en grim hemmelighed.
Ja, for det er kompleks.
Ja.
Og det er alle hemmeligheder ret beset.
Ja, nogle af dem er fuldstændig enkle. Altså, jeg har slået en ihjel. Ja, det er så også årsagen ofte komplekse, men du har ret. Men her,
den her den er
en lillebror, der er kriminel, forældrene, der hjælper, og han står i midten. Ja.
Ja, hold da op, ikke? Fordi at det er jo en af de der, lige meget hvad du gør, har du tabt.
Ja.
Ja, og det er ikke hans hemmelighed, men han er med til at bære på den.
Ja.
Jo, en ting er, at han lillebror, der er kriminel. Men er han nogle forældre, der ikke kan se det forkerte i det?
Ja, fordi hvis du fortæller det, er du en forræder. Hvis du ikke gør det, er du også en forræder sådan set, ikke?
Ja.
Og gad vide, hvad forskellen er på at bære på sin egen hemmelighed og bære på andres.
Ja.
I den her sammenhæng.
Han kan ikke gøre noget rigtigt, jo.
Inden vi skal høre Knuds hemmelighed, så skal folk begynde at ringe. For jeg kan se, at telefonerne ringer.
Nå.
Men flere skal ringe, og man kan altså også sende en sms på det nummer, der hedder 2854-4000. Altså, du kan skrive ind med din hemmelighed.
Mm.
Stor eller...
Klein.
Kæmpe.
Nå ja.
Ikke? Eller klein. På 2854-4000.
Men ja. Det er en fantastisk tanke, det der med, hvad er værst? Ens egen hemmelighed, eller det er, en anden har betroet i noget, der er så forfærdeligt, at det vil slå den anden ihjel og fortælle det, men det slår dig selv ihjel ikke at gøre det.
Ja.
Det er sgu et meget godt plot, det er.
Og det er grusomt, fordi ja. At man er ude af stand til selv at styre noget som helst.
Ja, jeg kan jo ikke engang bede dig om det.
Nej. Fået presset ned i halsen nu. Har du nogensinde fået en hemmelighed prakket på?
Det kan du regne med.
Hvad gjorde du ved det?
Jeg lever stadig i det.
Gør vi ikke alle.
Har du også sådan en Knud? Altså sådan en, hvor du er blevet prakket den hemmelighedsbyrde?
Ja, men problemet er, at jeg er sådan en papegøje, at der er, altså folk, de er sgu for dumme, hvis de fortæller mig en hemmelighed. Altså det er de. Fordi
for at du kan ikke holde på den?
Jeg kan ikke holde kæft. Altså det er...
Det er en super altså, god deklarering af sig selv.
Det er det, ikke? Altså, og selvfølgelig er der nogle gange folk, der har betroet mig noget, hvor jeg godt var klar over, at det her, det er, det, der må jeg blive nødt til at holde kar, ikke? Men jeg er ved at eksplodere.
Mm. Bærer du stadigvæk på sådan en? Altså for en anden?
Nej, jeg har glemt det.
Det vil sige.
Har du dårlig hukommelse?
Hvad siger du?
Har du dårlig hukommelse?
I visse henseender, ja. En hukommelse som en sig. Men det er meget rart. Fortrængninger, det er jo noget, du ikke kan glemme. Jeg er ret god til at glemme. Det betyder, at jeg ikke har så mange fortrængninger.
Det betyder på en eller anden måde også, at dit liv er lettere.
Ja, det er fuld af overraskelser.
Også det?
Det er den dementes velsignelse.
Ja.
Nu siger jeg det ikke igen.
Nej, men...
At man skal ringe ind. Men man skal ringe ind.
Nå, det er fordi...
Ja, ring nu ind.
Ring nu ind.
Ja, men det skal jo lige starte selv.
Ja, det ved jeg godt. Og tålmodighed er ikke min stærkeste side.
Og det er Jesper Dein, I får i røret.
Jamen, det er ikke hvem som helst.
Nej, det er det altså ikke.
Altså, det er hele... Man tænker, Gud har ringet til P4.
Ja.
Fordi man tænker, den stemme, den kender jeg. Ja. Det er vist på P4.
Det er den ven, du gerne vil græde ud på skulderen. Det er ham, du vil fortælle det. Det er den eneste psykolog i Danmark, som er værd at henvende sig til.
Præcis. Og den billigste.
Ja.
Og så kan du jo altså også blive maskeret, hvis det er det.
Altså, man kan blive maskeret, når man ringer
ind. Og tænker, jeg vil godt ringe ind, men jeg vil bare helst ikke lige have, at man kan høre det mig i radioen.
Hvis man tænker, den her hemmelighed, det bliver ærgerligt at komme hjem i eftermiddag, når jeg har fortalt den til Pete. Det behøver det ikke blive, for man kan faktisk få sin stemme maskeret.
Ja.
Så hvis du sidder der, hvad er det, du plejer at sige i din blå Fiat Pinto Punto?
Nej, det er sådan...
Panda.
Fiat Panda. Ja, og så tænker jeg, jeg vil gerne lette mit hjerte, men jeg ville være ked af det, hvis nogen kunne høre det over mig. Jamen, så er det umuligt. Så kan vi jo
så ring til Jesper.
Live-maskere, så ringer man bare til Jesper.
Jeg kunne godt tænke mig... Jeg sidder på stikker, men det er fordi... Mm. Dem ude i regien, som ingen kan se...
Heller engang mig og Knud, fordi vi sidder med ryggen til.
De kender den hemmelighed, Knud har tænkt sig at fortælle. Nej. De eneste, der ikke kender den, det er dig og mig.
Ja, men det kan også godt være, det er en dødssyg hemmelighed, Knud.
Jamen, det er det.
Er altså, det det?
Ja, det er det.
Altså, så kan du finde på en ny...
Nej, men finde på gør man jo ikke.
Ikke, altså, ikke
opfinde hemmeligheder.
Problemet med sådan noget her er jo, at det tit er sammenhængen, som gør det muligt at sige det. Det kan være oplysende, befriende, det kan være humoristisk, det kan være i en selskabelig sammenhæng, hvor man griner og har det sjovt. Mm. Så kan du bare tage det og sætte det ind i en anden sammenhæng. Ja. Og så fanger bordet, og lige pludselig, så betyder det noget helt andet. Så bliver det fordømt, bliver det til undertrykkelse osv. osv. Så det er enormt svært. Det, der er svært ved at fortælle ting, det er at kunne kontrollere sammenhængen, det bliver fortalt i. For eksempel, hvis man siger det, til dig nu levende.
Ja, mig.
Hvis det så kommer på tryk, så kan I ikke se mit skæve smil, de kan ikke høre intonationen, og ting, altså der er ekstremt store forskel, når ting bliver talt, og når det kommer på tryk, for eksempel. Ja. Så det er enormt svært, sådan noget her. Ikke? Og altså, jeg tænkte egentlig mere, at det var måske en at blive klog af. Ikke? Fordi, altså, når vi taler hemmeligheder, ikke? Det første, jeg kom til at tænke på, det er syndefaldet. Det er jo den første hemmelighed. Ikke? Det er der, hvor vi skjuler os. Og hvorfor skjuler vi os? Ja, det er, fordi du lige pludselig forestiller din egen kropslige fremtræden for en anden, den sociale, altvidende anden, der kigger på dig med sit fordømmende, kritiske, moralske blik, og så skjuler du dig. Men lige pludselig, så har du den instans inden i dig. Det er din samvittighed, ikke? Som jo gør, at du ikke har umiddelbar driftsudfoldelse. Du gør ikke bare, hvad du vil. Ej, du formidler din egen lysttilfredsstillelse via indlevelsen i de andres, i forestillingen om de andres forestillinger om dig. Ikke? Det er jo også derfor, at ting foregår i det skjulte. Du vil ikke ses. Du unddrager dig de andres fordømmende, kritiske blik, og der kan du så give frit løb, uden at blive stillet til regnskab for det. Ikke? Jeg synes, det er vanvittigt interessant, fordi meget af vores liv består jo i så at kunne formidle en lyst via de andres ønsker og krav. Ikke? Altså, du må gerne få klap, når du spiller klaver, men skal du fandme også kunne spille klaver. Ikke? Du er nødt til at formidle det via de andres ønsker og krav. Og det her, det er sådan en typisk historie med... Jeg og netop ligesom ham, vi hørte om, er jo vokset op inden internettet.
Ja.
Og ligesom dig, så var jo sex... Åh, fuck, ikke også? Ikke? Og der var jo så... Kunne du gå i bladforretningen, kiosken, men der var jo den der mand, som netop... Jamen, han repræsenterer dine forældre, den sociale instans, der sætter dig til regnskab. Det går ikke. Jamen, hvad fanden gør man så? Ja, så havde man netop i gamle dage de her automater. Der var en på Solvej ved bageren. Det var altid bageren, der hang de der, ikke? I stedet for vinerbrød. Så kom murmesteren fandme forbi og sagde, ah, Knud, ikke? Varme vinerbrød, og så var jeg snuppet af ham. Da jeg så kommer til København, det er i slutningen af 70'erne, bor jeg ude i Urbanplanen. Og fuck, ikke, det bygger sig jo op, ikke? Og jeg havde ikke nogen dame og sådan noget, ikke? Hvad fanden skal jeg gøre? Jamen, så var der de her kiosker med de her porno sting, hvor man kunne trække, putte mønt i og trække.
Ja, sådan. Jeg skal
det er før min tid, tror jeg.
Jamen, der var simpelthen nogle fysiske maskiner, automater foran, diskret ude ved gavlen, typisk, og så kunne man...
så putter du mønter i, og så kan du trække låge op, og så tager du pornoblade ud.
Okay. Kommer et pornoblade ud.
Så, og du forsøger at se de pornoblade, hvad for et af dem er bedst?
Men eller de ligger ned, ja. Man kan ikke rigtig se dem.
Nej, det er svært at se, hvis du nu vil have en tyk eller en tynd eller en rødhåret, eller
man
hvad
kan
fanden.
Bare se, der er noget
og hvad vil
hud?
Man have?
Jamen, det som så det gik ud på, det var, at du sidder der, det var om natten, det her.
Ja, det forhold,
man vil ikke ses. Nå. Nå, problemet er, at du skal også overskride dig selv lidt, så man drikker sig lidt fuld. Man nedbryder ligesom den sociale instans i sig selv, bliver mere og mere driftsstyret. Til sidst er du fuld og skæv nok til at gøre det, så går du ud. Så putter du mønten i, så trækker du. Problemet er, at jeg var ude i Urbanplan, jeg havde ikke så mange penge. Og lige så snart jeg havde kigget på det der pornoblad, og havde gjort min ting, så skammede jeg og smed det ud. Men så begynder det jo forfra.
Ja.
Og det kan altså blive ret dyrt. Så til sidst tænkte jeg, ej, det går sgu ikke det her. Så jeg anskaffede mig en skruetrækker. Og så i stedet for at putte mønter i, så puttede jeg skruetrækkeren i baglommen. Og så rev jeg de her låger op. Og simpelthen knækkede, automaten, ikke?
Du blev kriminel.
Ja, det blev jeg, ikke? Men så kommer jeg jo så hjem med et hav af pornoblad, ikke? Som jeg jo igen smider ud, og så er det forfra. Fordi så jeg begyndte langsomt at plyndre samtlige pornoautomater på Amager.
Ja, der var mange.
Altså,
der
vi taler om en form for serie... Serierøverier.
Jamen, det er jo om igen.
Grænsen er jo overskrevet.
Ja, jamen, og så er det jo kaninen. Ikke? Sex er jo en fantastisk ting, fordi ja, du bliver tilfredsstillet kort øjeblik, så er det kaninen op og have den igen. Ikke?
Og oplevede du, at det skulle blive voldsommere?
Ja, ja, ja.
Fordi... Skulle du bruge flere pornoblade?
Nej, men når du lige skal, når du kan få et, kan du lige så godt tage 10.
Ja, ja.
Eller 20. Ikke? Det er jo spændende, men det er jo hurtigt overstået. Du bladrer jo igennem, ikke? Så det var det. Ikke? Det, er jo, det sjove er jo, at det er jo den her med, ligesom striptease. Now you see it, now you don't.
Mm.
I samme øjeblik, du har set det, er det uinteressant. Mm. Så er det det næste, og det næste, og det næste. Nå. Men
det er jo en form for misbrug.
Det er misbrug. Så på et tidspunkt, så har de jo lugtet lunden derude.
No.
Så da jeg kommer snigende der med min skruetrækker og brækker den første op, så hopper kioskejeren ud og råber, for fanden dit røvhul, og nu skal du kraftstege mig, og sådan noget. Og jeg løber afsted med pornobladen i lommen, rundt om biler, og du ved, hundelufter, og gemmer mig i en kælderskagt, og han går forbi, og fuck, han snuppede mig, det havde ikke været godt. Nå, nogle år senere, så finder jeg ud af, at der også er penge i det her pornautomater. Og de kan dengang...
Så det du var tager jo, den lige niveauet op?
Jeg tager den lige niveauet op, fordi jeg fandt ud af, at hvis man losser hårdt til dem her, så kunne man være heldig, at der triller mønter ud. Og jeg havde vildt ikke mange
penge. Så nu vil du både have sex og penge?
Ej, nu var jeg mere interesseret i pengene, faktisk. No. Så jeg begynder at losse til pornoautomater, og af og til, så sker der noget, så kommer der penge ud. Det finder jeg så ud af, der var jeg så flyttet ind til København. Der går også på Fredericiagade, der er sådan en kiosk igen med de her porno... Hvad fanden det hedder, automater.
Mm.
Og der finder jeg ud af, at de simpelthen ikke dur. Sådan, så når folk putter penge ind, så bliver de siddende. Så jeg kan lirke dem ud, og jeg kan sparke på den, og der er simpelthen altså bare bingo her. Ikke? Så hver gang jeg skulle bruge penge, så gik jeg forbi, lossede til den der, de der pornoautomater om natten, indtil døren går op, så står der en sort mand med en spand i hånden, og skriger af mig, giv et svin, og sådan noget. Jeg råber, hvad fanden, din automat dur jo ikke, jeg vil bare have de penge tilbage, som jeg har puttet i, det er dig, der er en svindler. Og så tømmer han den der spand ud over mig, og så løber jeg min vej. Og da jeg kommer hjem, begynder det altså at gøre rigtig, rigtig ondt i mit ansigt og i mine hænder, og det begynder at lugte fra mit tøj. Og så tager jeg tøjet af og hopper i bad, og så har manden smidt en syreløsning i hovedet på mig.
Jesus.
Som gudskelov ikke var så stærk, som den kunne have været. Men jeg var solbrændt de næste mange dage af den her syreløsning, og det her tøj gik fuldstændig i opløsning. Så tænkte jeg, at det her, det er fandme selvtægt. Det finder jeg mig ikke i. Så jeg tager nogle gode løbsko på, ikke? Og går hen til Fredericiagade, og så åbner jeg døren, og så råber jeg nogle ting, man ikke længere kan sige i radioen.
Er du nødt til at sige det?
Nej, det gør jeg ikke.
Ej, det kan du ikke sige.
Det kan han ikke gøre.
Det er, vi befinder os på et tidspunkt i historien, hvor det her...
Det var en anden tid.
Det er så overskridende, det jeg råbte efter ham. Racistisk.
Nå,
og modbydeligt.
Jeg forstår.
Altså, hvis du tager samtlige seksuelle og racistiske slurs og lægger dem sammen i min mund, så var det, hvad jeg råbte ham. Og så løber han jo efter mig, og jeg løber foran og løber væk. Og siden den dag kunne jeg aldrig gå på Fredericiagade. Men det var også slutningen på min karriere.
Hold da kæft.
Hva?
Det er sgu en god historie.
Ja, det er en god historie, ikke?
Det er en god historie.
Og den er god at blive klog af på mange ledere og kanter, hvad hemmeligheder er for noget, ikke?
Mm.
At du kommer i hænderne på dine drifter. Ligesom ham, der, du ved, ikke kunne holde sig fra, han havde et ægteskab og så videre, men det bygger sig op i ham. Der er nogle andre aspekter af ham selv, han ikke kan udleve. Det bygger sig op, indtil hans samvittighed, hans indlevelse i de andre bryder sammen, ikke? Hæmningen bryder sammen, og så går han ud i natten, så går han i darkroom, så udlever han den side, indtil han er tilfredsstillet, og så kan han komme hjem, men det kører nok i ring, ikke?
Men her er der jo tale om hemmelighed, der korrumperer dig.
Om hvad?
Den korrumperer dig jo, den her hemmelighed.
Ja, ja, ja.
Altså,
ja, ja, ja.
Du bliver jo værre og værre.
Værre og værre, ikke? Men der fandt jeg faktisk ud af, at der er en ekstrem god ting at dele ting med andre. Fordi i samme øjeblik, man deler ting med andre, så er dæmonen opløst.
Hvordan det?
Det er en enorm lettelse, og den bliver ikke, tvangsmæssigheden forsvinder. Du finder også ud af, at dine største hemmeligheder er noget, du sandsynligvis deler med alle andre. Fordi vi er temmelig ens. Vi har de samme lyster, drifter, drømme, den samme angst. De samme, stort set, vi er meget, meget ens.
Men det er derfor, folk skal ringe ind. Fordi ja, man kan jo sige, sidder vi bare her, fordi det er fascinerende. Ja, det gør vi også. Sidder vi her for den gode hemmelighed? Ja, det gør vi også. Men man skal også ringe ind, fordi at der er en form for, som jeg kan høre dig sige, fællesskab. Der kan opstå et fællesskab, hvis man ringer ind og føler sig på en måde mindre alene.
Mm. Jeg har jo ikke bestilt andet. Jeg er jo forfatter, for fanden. Og mine bøger er meget langt hen ad vejen, sådan noget bekendelseslitteratur. Men hvor netop det, at man kan lave kollektivt udtryk, hvor alle kan få udløsning for deres følelser i et kollektivt udtryk og blive befriet for at gå rundt og blive altså, hvis du tror, der er slanger under sengen som barn, hvis du ikke kigger efter, så er du forfulgt af angsten som voksen også. Så luk det ud.
Vi
du er ikke den sidste idiot.
Hey, ring ind, for du er ikke den sidste idiot. Ring ind på 28 54 4000 og vær ikke den sidste idiot. Der er en hemmelighed ude i slusen, som vi skal have Jesper Dein til at genfortælle.
Oh.
Fordi, og jeg tror faktisk, den handler om sex, som jeg har forstået det. Men jeg synes, vi skal lige prøve at stille om til slusen.
Ja, kaptajn i slusen.
Jesper, ja, er det rigtigt forstået, at hemmeligheden handler om sex?
Det gør den, og det, altså, folk skal jo selv også lige lære det her program at kende. Ikke? Nu har du bedt om nummeret et par gange. Altså, de skal lige lære, at vi går ikke rundt. Det er fint nok. Og Axel, han er slet ikke bange. Axel er 70. Axel, han skulle sove, så Axel ville ikke selv fortælle det. Så jeg sagde, at jeg skal nok fortælle det.
Det synes jeg er fair.
Det er fint. Så jeg siger,
lidt tidligere sove.
Nej, det er måske
lidt sent. Ja, okay, jeg tror, Axel skulle have en lur. Fair. I øvrigt var han meget, meget stor fan af romer. Skulle jeg hilse at sige romer.
Knud, hvad for noget? Han var fan af dig, Knud.
Ja. Nå, for søren. Jamen, tak, Axel.
Nå, men prøv at høre. Axel fortalte bare om livet der i 70'erne, i kollektiverne. Oh. Og Axel fortalte om, hvor svært det var de der morgener, når de sad ved morgenbordet. Og kiggede lidt ned i bordet, nogle af dem, fordi de havde knaldet rigtig hæftigt om natten, og ingen måtte vide det. Se, nu ringer der en.
Se, det er godt. Der er liv i slusen.
Så vi nu tager den her telefon, og så lader vi Axels lille historie fra 70'erne om at knalde og ikke fortælle det til hinanden, fordi så ødelagde man kollektivet. Jeg tager lige telefonen, ikke?
Selvfølgelig.
Tak.
Faktisk talte lige med en, som fortalte, at hendes morfar viste sig at have været transvestit hele livet, gift, men en gang om ugen gik han ud om natten i dametøj. Og den største dag i hans liv, det var, da han blev pensionist og endelig kunne realisere sig selv og begyndte at gå rundt i sådan noget som mormor. Man skal sige transkønnet, ikke?
No.
Og det sjoveste var, at hun nu kunne gå hen til sin pensionistmorfar og så lakere hans negle.
Ja, så var den hemmelighed ikke længere farlig.
Det var den ikke.
Vi har fået en hemmelighed ind fra en lytter i løbet af ugen,
mm-hmm.
som er en hemmelighed af en anden karakter, end hvad vi har haft før.
Okay.
Og jeg synes, vi skal lige høre den.
Ja.
Jeg har en fætter, der er psykisk syg med OCD og angst. Og han fylder alt. Og mine forældre og min moster, som hans mor, kan ikke finde ud af at takle ham. Og jeg burde få hele familien til en psykolog, så vi kunne snakke om det sammen. Og jeg burde få dem i behandling også, føler jeg, fordi de bare forstærker og fodrer hans indre sygdomsmonster. Men i stedet for, så går jeg bare og håber, at min fætter dør og har lyst til at slå ham. Og det er et kæmpe problem.
Så det er en uforløst hemmelighed.
Mm.
Det er rigtig, rigtig fint, det der. Fordi det er der, hvor det begynder. Det er uacceptable aspekter af sig selv, hvor du har noget, hvor du skal vise medmenneskelighed, omsorg, og det ender din familie. Og det er så belastende og ødelægger dig selv så meget, at du i virkeligheden ønsker, at de var bare døde og borte. Ikke? Og det er jo en fuldstændig forfærdelig følelse at gå rundt med. Ikke?
Også fordi den er forbudt.
Den er nemlig forbudt. Ikke?
Og med god grund, man må jo ikke.
Jeg så spørgsmålet, hvad nu hvis den her kvinde, der ringede ind til os, hvad hvis hun delte den? Altså hemmeligheden. Nu har hun delt den. Men hvad hvis hun delte den med nogen? Vil det gøre det hverken værre eller bedre?
Nej, for det vil jo ikke få følelsen til at forsvinde. At det vil ikke. Altså det at andre menneskers. Altså jeg har faktisk mødt mange, som netop har en for eksempel en syg mand, stærk syg mand, som i den grad ødelægger deres liv og liv. Altså også de har ikke noget fælles liv, de har ikke noget sammenliv, de har ikke noget liv mere. Men hun er forpligtet både følelsesmæssigt og på alt muligt socialt og sådan noget til at tage vare på ham. Mm. Og i sidste ende ønsker hun bare, kan du ikke snart bare stille skoene, ikke? Og det er jo en frygtelig dilemma, det der, ikke?
Ja. Og det bliver jo ikke lettere at sige det.
Og så er det jo en anden ting, faktisk synes jeg, det er meget interessant, det er jo, når vi taler hemmeligheder, så er jo netop psykisk sygdom. Når vi er så seksuelt frigjorte, som vi er, jeg synes, hvad psykiske lidelser angår, der er vi stadigvæk temmelig meget udgrænsning og demonisering, Og måder at omgås det på, som faktisk også gør, at psykiatrien i den grad lider økonomisk, fordi at det ikke er en del af noget, vi alle sammen omfavner og beskæftiger os med, så kan man jo udsulte økonomisk, uden at nogen protesterer, fordi der er ingen, der lægger mærke til det. Hvad jeg har oplevet inden for psykiatrien, det er langt hen ad vejen en skraldespand for social klasse 5. Altså det er overbemandet og underbemandet, overbelagt, nedslidt. Det er fuldstændig forfærdeligt. Og det er jo netop fordi, at det bliver holdt hemmeligt, det er udgrænset, det er noget, man skammer sig over, det er noget, man ikke taler om, og sådan noget. Ikke?
Ja, og det er forbudt at være træt af. Fordi ingen har vel prøvet at leve sammen med en med demens uden os, og være tæt på at være.
Men ville det ikke have været lige så forbudt, hvis hun havde sagt, at fænderen havde kræft og det hele, og styrende for familien?
Jo.
Altså, hvis du byttede psykisk sygdom ud med kræft, ville give det samme, ikke?
Ja.
Altså, det forbudte følelser, når man skulle have været medmenneskelig, men ikke kan finde det frem i sig selv mere.
Ja.
For det lyder som om, det har været et langt forløb.
Jamen, det hele taget ikke at kunne holde nogen ud, man skal kunne holde ud, er jo svært at sige. Hvis du har et barn, du ikke kan lide, for eksempel.
Faktisk måske burde det her være sådan en ægteskabsterapi, at man er til bare at sige, prøv at, ja, du stormer simpelthen til brækhalsen, jeg kan ikke holde dig ud. Den her intimsfære.
Du kan ringe ind anonymt og sige, jeg hader
min kone, men hun hader også mig, ja. Og vi elsker hinanden overalt, og med den gnidningsirritation, og det, jamen for fanden, jeg giver sig, giv mig fred, ikke?
Jo, det synes jeg, mellem to ligeværdige, der synes jeg kunne være festlig. Ja. Det er jo sværere, når det siger, en, der ringer ind og siger, jeg kan ikke holde.
Ja.
Men det er også lidt lækkert, ikke? Når man sidder der, og man er på vej hjem. Det er en lidt tidlig arbejdsdag, nu vel. Men så sidder man der på vej hjem, og så tænker man, nu ringer jeg ind til 28 54 4000, og så siger jeg, fordi jeg kan få lavet min stemme om, jeg hader min mand. Jeg hader ham. Jeg hader måden, han trækker vejret på. Jeg hader måden, han skærer osten på. Jeg hader, når han kender det, når nogen går på gulvbrædderne i irriterende.
Mm. Ja, det er den måde, de siger, når de skal spise noget.
Mm. Eller, når de har drukket, ikke?
Ja, det er så irriterende. Men ved du hvad, der tror jeg faktisk, at jeres telefonkø vil stort set, altså halvdelen af os bliver skilt, og resten er singler, og dem, der er tilbage i ægteskab, de vil ringe ind.
Og sige det.
Ja.
Anonymt eller ikke anonymt?
Ja, anonymt.
Det er hårdt nu.
Ja, et langt liv har gjort mig fatalistisk og kynisk.
Okay. Jeg ved, vi har noget på vej ud i slusen, men jeg synes lige, vi skal... Okay. Lad os lige tage... Ja, det er altså det, man kalder den.
Dejen har fisket.
Man kan jo være en lille sjælefisker, og hvis der er nogen, der skal fiske ens sjæl, så skal det være dejen. Mm. Men jeg tænker på, om vi lige skulle høre den, jeg har døbt venindes kæreste.
Oh.
Ja, lad os lige høre den, inden vi stiller om til dejen noget.
Hej. Min hemmelighed er, at min venindes kæreste engang sagde til mig, hvis jeg ikke havde fundet sammen med din veninde, så ved du jo godt, at det har været dig og mig.
Mm.
Og det var lidt mærkeligt, at han sagde det, fordi at dengang han scorede min veninde, hvor han faktisk kom over til mig allerførst og havde spurgt mig, om eller han havde lagt op til mig. Så ja, det var ret upassende, at han sagde det. Det værste ved det hele var, at jeg synes faktisk også, at han var ret nice. Så det var måske ikke helt usandt, men jeg synes stadig, det er enormt upassende. Jeg sagde heldigvis ikke noget tilbage.
Er det ikke også en klassiker?
Det er en god klassisk hemmelighed. Som hun jo nu bærer for ham, ikke?
Jo. Jeg har oplevet det tit sådan noget der, ikke? På kryds og tværs, ikke?
Altså med nogen, der har sagt det.
Fortæl.
Nej, fordi jeg synes, det er uinteressant. Altså, det er, at jeg har oplevet, at nogen bliver gift og nærmest bliver forelsket i hinanden på brylluppet. Og, altså, det er jo helt vildt, hvad der kan få. Altså, alt, hvad der er muligt, sker i virkeligheden. Ikke? Jeg kom med til at tænke på det her med hemmeligheder. At det at betro sig til andre er jo også noget, der skaber en enorm fortrolighed. Ikke?
Ja.
En ekstrem intimitet og samhørighed. Ikke? At hvis man for eksempel har en partner, ikke? Altså at måske er en del af det at have en partner i eksklusivt forhold mod alle andre, ikke? Så, at det er jo netop der, hvor man deler hemmeligheder med hinanden. Ikke?
Ja.
Hvorfor siger du ja?
Ja, fordi det er jo...
Så det er tilknytning?
Altså, ja, det knytter jo en ekstremt tæt sammen, når man deler en hemmelighed. Du kan ikke finde noget mere omfattende, end når du ved noget, der kan ødelægge den anden.
Men det kan også ødelægge dit forhold.
Ja, ja.
Men jeg synes egentlig ikke, også heller ikke ødelægge, men det, at man ligesom giver sig hen, og altså, du ved, blotter sig. Ikke? Altså nu, jeg synes jo, skam og blufærdighed har en stor funktion. Det er ikke sådan, fordi jeg er småborger, at jeg nødvendigvis ikke går rundt og flasher min pik hele tiden. Det er, fordi jeg tager hensyn til andre, og ikke vil disrespektere dem. Ikke? Samtidig med, at jeg også gerne vil have kontrol over min egen seksualitet, og så fordi det er noget, jeg kun deler med en person. Og det skaber jo så netop en personaliseret, meget samhørige, tosomhed forhold. Ikke? Så det er jo næsten det samme som at gå i seng med hinanden på en måde, at dele en hemmelighed i fortrolighed med hinanden, og så har man et stærkt forhold med hinanden.
Du blotter dig.
Jeg gad rigtig godt, at vi skulle med ud i slusen.
Mm.
Og det skal vi også.
Men?
Jeg tror, at den persons hemmelighed skal genfortælles.
Okay.
Hvis det er rigtigt forstået. Jeg kan se, at han stadig snakker med den person, der har hemmelighed.
Ah, på den måde.
Så jeg tænker, at må vi komme ud? Vi må komme ud af slussen. Jeg tror, han har lagt på.
Han har lagt på. Hej.
Hej.
Jamen, det var en mand, som fortalte, at han hver aften, når kone og børn var gået i seng, så røg han sig en joint.
Mm.
Og det har han gjort altid. Og det elskede han, og jeg spurgte selvfølgelig nysgerrig, fordi nu kunne han så ikke være med.
Nej.
Så tænkte jeg, så vil Anders eller Sanne helt sikkert spørge i, det kan de da lugte. Helt sikkert.
Præcis.
Men det kunne de ikke. Og han har tænkt sig at gøre det, til han dør.
Og de ved det simpelthen ikke.
Nej, og så spurgte jeg ham også, hvad hvis dine børn gjorde det samme? Jeg tager den her.
Ja.
Hemmeligheder, det er Jesper. Bliv lige hængende. Jeg er lige i radioen. Så sagde han, det var måske lidt anderledes, men han talte om det der med, at han mente jo egentlig, at det skulle være legalt, fordi han turde ikke sige det, fordi det var ulovligt. Det var sådan set essensen i hans hemmelighed.
Han ville ikke sige det, fordi det var ulovligt.
Han var super cool. Jeg spurgte også, er du velfungerende? Ja, det er jeg. Har du det godt? Ja, jeg har et job. Jeg har det fint. Så vi har at gøre med en mand, der skjuler det her, fordi det er ulovligt, men kan fungere. Jeg hopper lige ud, fordi der er masser faktisk nu, Sanne.
Tak,
der ringer.
Dejen.
Der kan man jo se, at hemmeligheder, det er misforholdet mellem dine egne værdier og omgivelsernes værdier. Ikke?
Ja.
Han befinder sig inden for nogle rammer, hvor det at ryge en joint, åndsynlig stadigvæk i år 2021, er noget kriminelt, altså protokriminelt, noget slemt noget. Ikke?
Mm.
Mens han befinder sig i en sammenhæng, hvor det er fuldstændig i orden at ryge en joint, når børnene sover og alt under fred. Ikke? Så det er jo det der, det er jo ret farligt, det der med, at der er et misforhold mellem din partners værdier og din egen værdier og din egen moral. Ikke?
Ja, for det umiddelbart vil man jo sige, hvis du bare sagde det der, så ville det ikke engang være en hemmelighed.
Ja, det ved du jo ikke, for det kan jo godt være, at du bliver mødt med fordømmelse.
Måske er det også lækkert, at det er en hemmelighed.
Måske er det faktisk en del af ritualet.
Mm. Jeg kan huske, jeg kendte danseren fra Alrunerod, Anna Purna,
ja.
Der er høj som et... altså, han er kæmpe høj, det var han der dansede gøjledans, helt vildt, ikke? Og han havde samme problem, det var, at hans kone... Også fordi han havde ligesom den baggrund, han havde. Hans kone ville ikke have, at han rød hash. Så han stod ude på opgangen, eller i køkkentrappen, med en lille klump hash på en spids, nål, og der kunne han så lige putte en lighter hen, og så... indånden det her, eller have sådan en mikrojoint på sådan en nål, så man lige sådan kørte rundt om nålen, og så kunne han lige ryge sig en lille joint. Ikke?
Kan du genkende det der med at have misbruget som en hemmelighed?
Ikke som en hemmelighed, men noget, som jeg absolut ikke skal dele med mine børn, og jeg husker, og de husker stadigvæk den dag, de fandt en ordentlig klump hash i min mappe. Og det er noget, de stadigvæk, det er også piger i puberteten, ikke? Det er noget, de stadigvæk kan tage frem. Og, altså, far, du er bare altså det sidste udskud. Ikke? Din kriminelle narkoman. Ikke? Altså, de er jo, jeg er jo ret glad for de der piger i 12-14 års alder lige nu, fordi hvis de finder ud af, at der er en, der ryger marijuana, eller altså bare tager narkotika i nogen form, så er de ikke længere popstjerner. Så er de færdige som popstjerner på deres playlist. De er fuldstændig clean med det der.
Det er interessant.
Ja.
Jeg hører, at telefonen ringer ud i slusen. Vi er ikke specielt mange minutter tilbage.
Nej.
Jeg tænker, at vi måske skal tage en bondet hemmelighed mere.
Mm-hmm.
Også for at sige, at vi prøver at starte der, eller slutte der, hvor vi startede. Netop som var den første hemmelighed. Som var den gravid. Skal vi høre den igen?
Sidste år blev jeg gravid med min bedste ven. Vi var sammen i en brandnat. Jeg var begyndende vildt forelsket i en fyr, som jeg kun havde set et par gange. Derfor sagde jeg til ham, at jeg var gravid, i håb om, at han ville have mig. Og fortalte aldrig min bedste ven, at jeg var gravid med hans barn.
Det er så vildt, det der. Det vildeste er statistisk set, så er der jo et vis antal børn, som var fædrene, som han ikke er.
Er ham, man tror.
Nej. Og det er fordi...
Så du tænker, det der, det er mere normalt? Altså,
det er mere normalt, at det er mere altså normalt, at kvinder går rundt med den hemmelighed, end man skulle ane. Også fordi, at man efter sigende evolutionsbiologisk er mere disponeret for partnerbrud omkring ægløsning.
Ja, du bliver selv lidt mere lidelig, når... Ja, det er biologisk.
Og så er der tit en forskel på dem, du gerne vil have gener af, og ham, du gerne vil have yngelpleje med.
Mm. Ja. Jamen, det, ja. Det var en anden tid.
En anden tid? Nej, det er sådan, som det er.
Ja, men i tale sætter det bare ikke meget vildt. Det var
men ikke jer.
Ikke
kun de andre.
Men ikke os.
Nej.
Skal vi tage en sidste hemmelighed inden monolog?
Ja.
Eller inden afslutning, undskyld.
Du havde en associeret hemmelighed til den.
Havde jeg?
Det sagde du. Da du sagde, skal vi høre den her igen, sagde du.
Ej, for den sidste hemmelighed, den har en helt anden karakter.
Modtaget. Jamen, så skal jeg ikke...
Nej, jeg forestiller mig også, altså hvis hun nu føder det her barn, ikke, så vil jo barnet jo også være ligesom... Altså, det er jo en hemmelighed, der nu fortsætter i generationer, ikke?
Ja.
Det hedder en krypt.
En krypt?
Ja. Det er, der er nogen, der har... Altså, der er familiehemmeligheder, som simpelthen går generation gennem generationer, som sådan en uudsagt, frygtelig hemmelighed, der sætter sit præg på...
Sådan en nedarvet hemmelighed.
Ja. Mm.
Familiehemmeligheden.
Ja, det er jo en af de... Det er en af de farlige. Lad os lige høre den her. Det kunne godt gå hen og blive en familiehemmelighed.
Min hemmelighed er en ægte julehemmelighed.
Oh, hvor sød.
Eller julemysterie, om man vil. For få år siden var det nemlig mig, der var den heldige vinder af mandelgaven til juleaften. Nu er det sådan, at i min familie er der en tradition for, at mandelgaven hvert år er den samme. Nemlig en af de her flipkalendere med tegneserier fra Ekstrabladet eller BT's bagside. Man river en side af hver dag, og tegningerne omhandler aktuelle ting fra samfundsdebatten. Udover at min mor og far køber den som mandelgave hvert år, har de også selv et eksemplar stående i hjemmet hvert år. Jeg fucking hader den kalender. Jeg synes, tegningerne er grimme, og humoren er fordømmende, og til tider ligefrem hygge-racistisk, diskriminerende og sexistisk. Nå, men tilbage til den her pågældende juleaften. Jeg mærker den store mel inde i min mund og tænker med det samme. Fuck, det gider ikke det her. Så jeg vælger simpelthen at tygge den i stumper og spise den og lade som ingenting. Efterfølgende udspiller der sig et mindre drama, da det går op for min familie, at ingen har fået mandlen. Det starter med mine forældre, der med det samme anklager hinanden for at have glemt at putte mandlen i grøden. Men hvad jeg ikke har forudset var, at hele familien ender med at vende sig imod min et par yngre år lillebror og beskylde ham for at have slugt mandlen, uden at have bemærket det selv. Lige meget hvor meget min lillebror protesterer, bliver der hurtigt dannet en fælles anklagende holdning om, at det må være ham. Resten af julen skulle han høre for hans fejl, mens jeg bare observerede og tillod gruppepsykologiens grimme væsen at udfolde sig til min fordel. Jeg har den dag i dag stadig ikke fortalt min familie sandheden, og jeg vil gøre det igen til enhver tid for at slippe for den der dumme kalender.
Ja, og det var de små personlige hunde. Og en dag... Og i dag blev en stribe gravsteder udpeget, og et par af dem lige frem gravet op, og der er talløse begravede hunde tilbage. Vi har alle sammen vores egne private hundekirkegård liggende derude i terrænet, og de vokser dag for dag med nye bisættelser og begravelser, der altid foregår i dybeste stilhed og kun med deltagelse af den allernærmeste familie, som er en selv. Og hvert sekund stiger presset, og jeg er overbevist om, at det er både godt og salvende at sløjfe et par af gravstederne i ny og næ. Men ikke dem alle. For der er begravet hunde, der skal blive, hvor de er. Selvom du får det bedre bagefter, som betjenten sagde til mig engang for 36 år siden på Politigården i Torshavn, da jeg sad anholdt og under skarp forhør med en arkitektlampe lige i bæret sigtet for at have modtaget en pakke med pot, som den lokale hashund havde sniffet frem henne på postkontoret. Og pakken var uden afsender, og her lå min hund begravet, for poststemplet var fra Stege på Møn. Og jeg vidste jo godt, hvem det var, som det var dernede på Møn. Det var min lille begravede hund. Min lille forsagte, men ufortalte hemmelighed. Og nu ville de have den, men jeg ville ikke give dem den. Og så sagde den ene betjent, ham der spillede rollen som den rare betjent, at jeg ville få det bedre, hvis jeg sagde det. Du får det bedre bagefter, sagde han, og blinkede indforstået til min kollega, der holdt min pakke hen over skraldespanden og truede med at smide den ud, hvis ikke jeg begyndte at synge. Mere sang ikke, for nogen hunde skal ikke graves op. Og det er de hunde, der bider andre end dig selv. Og de skal have lov at ligge i fred, indtil naturen har gået sin gang. Så jeg tiede og stirrede på min pakke, der svævede over skraldespanden. Og så kom jeg i tanker om, at jeg slet ikke havde fået min pakke endnu, fordi hunden havde sniffet den, og så havde panserne konfiskeret den, og følgelig var det juridisk set det færøske politis hashund, der brød loven om euforiserende stoffer, som jo ingen steder nævner noget om straffen for ikke at modtage en pakkepot uden afsender. Og så blev den rare betjent til den strenge betjent, i det hashunden var hans, og det hele endte med, at jeg blev smidt ud af politistationen og måtte gå hjem i regnen. Men det er lige meget. For min hemmelighed var intakt, og jeg sladrede ikke. Og det gør jeg heller ikke i dag, for den hund bliver, hvor den er, og når jeg dør, så dør den en gang til med mig, og sådan skal det være. Hemmeligheder bliver aldrig et stikkerprogram. Hvis du for eksempel ved, hvem der slog stakkels Stine Geisler ihjel dengang for 31 år siden i en baggård i Lars Bjørnstræde inde i København, så skal du ikke ringe til os. Så skal du ringe til politiet. Hellere i dag end i morgen, så hendes kære måske om sider kan komme videre med deres liv. Men hvis du er ham, hvis Stine Geisler er din begravede hund, som du har båret rundt på siden den grundlovsdag 1990, så må du gerne ringe ind til vores telefonsvarer på 28 54 4000. Og jeg lover dig, du får det bedre bagefter. Men mindre kan også gøre det. Hvis du for eksempel er raskmeldt og konservativ og i det hele taget tilbage på alle måder, så er du velkommen til at indtale din begravede hund på 28 54 4000. Og jeg lover dig, at du vil få det bedre bagefter. Eller hvis du tjener dine penge på handlede sexarbejdere og distribution af kokain i Sydvestjylland, eller hvis du sælger kædebreve eller falbyder kviklån, eller snyder dig indenfor hos gamle damer og stjæler deres sparepenge, eller hvis du kastrerer pattegrise uden bedøvelse og uden at gøre noget ved den begravede hund, der bare gnaver i din sjæl, så ring ind på 28 54 4000 og fortæl din hemmelighed. Du får det bedre bagefter. Knud, har du fået det bedre nu?
Det har i hvert fald været et dejligt selskab, og det får mig da altid bedre af.
Tak, Knud.